Virðulegi forseti. Ég vil fagna því sérstaklega að við erum að afgreiða þetta mál hér í dag. Þakka heilbrigðisráðherra líka fyrir hans aðkoma þessu máli. Í að mínum dómi verðum við að taka þau börn og ungmenni í faðminn og hjálpa þeim sem eiga við geðraskanir að stríða. En sá hópur fer því miður stækkandi með hverju árinu. Við verðum að halda fast utanum þessi mál hér á landi og ekki láta deigan síga þrátt fyrir að þetta sé gott fyrsta skref. Þá verður þetta að vera upphafið einhverju meiru vegna sem við viljum komast í botns í þessum vanda og við viljum að börnunum okkar hér á landi líði vel, ekki bara líkamlega, heldur líka andlega. Ég hvet allan þing heim að stuða þetta mál.
Háttur þú tíundi